Mahtava olla Jumalan huoneessa, ei ole parempaa paikkaa. Tervetuloa minunkin puolestani epätäydellisten pastorien seurakuntaan. Ronkaisen Anttia apupappina Papu Padassa. Se vähemmän epätäydellinen pastori ei ole tällä hetkellä paikalla, lähettää terveisiä, on reissussa. Mukava, kun pääsit tulemaan. Erityisesti sinä, jos olet täällä ensimmäistä kertaa meidän vieraana. Toivon, että viihdyt, kun meillä on kahvilla tuossa, niin talo tarjoaa sinulle tämän tarjoilun. Mukava, kun olet tullut. Jumala on liikkeellä. Jumala tekee mahtavia asioita. Meidän tehtävä on avata meidän sydämemme. Avata meidän sydämemme sille, mitä Jumala tekee. Jumala ei tee väkivaltaa. En tiedä, oletko koskaan ihmetellyt sitä, kun Jeesus Raamatussa sanoi niin kuin kaveri, joka on koko ikänsä ollut sairas. Ja sitten Jeesus kysyy, hei, mitä sä haluat, että mä sulle teen? Tai tahdotko tulla terveeksi? Jumala ei tee väkivaltaa. Avataan meidän sydämemme. Jumala on täällä. Jumala on läsnä. Avataan meidän sydämet. Otetaan vastaan se, mitä Jumala haluaa tehdä. Puhutaan Jumalalle. Tuodaan sydämemme asiat hänelle. Ja nähdään, kuinka hän liikkuu, kuinka hän toimii, kuinka hän on edelleen ikiaikojen Jumala, joka tekee ihmeitä. Viime lauantaina Antero Mooses Laukkanen puhui oikeastaan tämän syksyn teemasaarnan. Se veikkaan, että se voi olla koko loppu majakan teema. Saarna puhuu erottautumista Jumalalle, pyhittäytymisestä, siitä, miten meidän tulee seurakuntana astua siihen kutsuun, joka Jumalalla meillä on. Ja siinäkin ajatus oli se, että mitään ei tapahdu automaattisesti. Jumala ei pakota meitä, mutta Jumala kysyy, Jumala haastaa ja Jumala sanoo, tahdotko sinä tulla terveeksi? Tule ja seuraa minua, vastuun sinulla, haluatko sen tehdä? Kuunnelkaa tuo saarna, tai jos tykkäätte katsoa videolta, tehkää se. Se löytyy siellä, koska se on luonut pohjan sille, mitä myös tänään puhun. Ensimmäisessä kesämajakassa, mikä meillä oli meidän loman jälkeen elokuussa, niin puhuin kristuskeskeisestä elämästä. Aloitin tämän sarjan, ja meidän tutut Raamatun paikat on tuolla, ja luetaan ne kaikki yhteen ääneen. Luetaan Jumalan sanaa, annetaan se runsaasti asua meidän keskellä. Oletteko valmiita? Ne, jotka hän edeltä käsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman poikansa kaltaisiksi, niin että hänen poikansa olisi esikoinen suuressa veljesjoukossa. Ja sitten Galattalaiskirje 2.20 ja Filippiläiskirje 1.21. Luetaan nämäkin yhteen ääneen. Minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Sillä elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Me käytiin läpi viime kerralla sitä, miten Kristus on minun viisauteni, meidän jokaisen viisaus. Me käytiin läpi sitä, kuinka Jeesus on meidän vanhurskautemme. Mahtava raamatullinen totuus. Minut on vanhurskautettu, julistettu syyttömäksi itsestäni riippumatta. Ja minä voin ottaa vastaan sen vanhurskauden lahjan. Ja tämän takia minä voin rohkeasti mennä armonistuimen eteen, rohkeasti astua Jumalan eteen, koska Jumala ei näe puutteitani ja syntejäni, vaan Jumala näkee Kristuksen täydellisen työn, joka on luettu minun edestäni, joka on annettu minulle lahjana. Myös Kristus on meidän pyhityksemme. Jos sä haluat tulla pyhäksi, tule lähelle Jeesusta. Pyhyys ei ole jotain. Me tehdään usein uskonnollisia harjoituksia. Yritetään olla sitä tai tätä tekemättä. Aito pyhyys tulee vaan Jeesukselta. Ja se tulee meille sitä kautta, että me vietämme aikaa hänen kanssansa. Se tulee siitä, että me annetaan pyhän hengen vahvistaa meidän omaa tahtoamme. Me rupeamme tekemään, valitsemaan oikein ja huomioon. huomaamme, miten Pyhä Henki vahvistaa meidän valintojamme. Samalla lailla sä voit valita tehdä väärin, ja tämä näkymätön maailma, sielun vihollinen, alkaa vahvistamaan sun vääriä valintoja. Meidät on kutsuttu pyhyyteen, meidät on kutsuttu siihen, että me valitaan kerta toisensa jälkeen oikein ja huomataan, miten Pyhä Henki rupeaa vahvistamaan meidän valintojamme. Se, mikä aikaisemmin oli mahdotonta, tuntui unelta, joltain kaukaiselta, niin se alkaa pikkuhiljaa tulemaan tavaksi, tottumukseksi. Ja näistä hyvistä valinnoista, jumalisista valinnoista, niistä muuttuu koko elämäsi loppusuunta. Niistä tulee elämän tapa, niistä tulee se, joka tekee meistä valon ja suolan, se, joka tekee meistä voittajia. Mutta kaiken keski on Kristus. Ei, me emme elä, vaan Kristus elää meissä, vaikuttaa meissä. En minä, vaan armo, joka minussa on saanut tämän kaiken aikaan. Kristus on myös meidän lunastuksemme. Minut on ostettu vapaaksi synnin orja markkinoilta. Sinä olet vapaa Kristuksen työn tähden. Elä anna enää vihollisen sitoa sinua, sumuttaa sinua, vaan tule Kristuksen vapauteen. Elä todeksi se lunastus, joka Kristuksessa on. Ja tämä on se ydin, kristuskeskeinen elämä. Tätä me ehtoollisella julistetaan. Jotain, mitä Jeesus on tehnyt meistä riippumatta, meidän puolestamme ristillä. Ja me otamme sen vastaan. Kiitos siitä, Jeesus, kuka sinä olet ja mitä sinä teet. Johanneksen evankeliumi 6. luku ja jakeesta 52. Johanneksen evankeliumi 6. luku ja jakeesta 52. Liittyy tähän ehtoolliseen, jota juuri äsken vietimme. Tästä, eli kun Jeesus sanoi olevansa elävä leipä, sukeutuu kiivas väittely juutalaisten kesken. He kyselivät toisiltaan, kuinka tuo mies voisi antaa ruumiinsa meidän syötäväksemme. Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti, ellette te syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Minun lihani on todellinen ruoka, ja minun vereni on todellinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, hän pysyy minussa, ja minä pysyn hänessä. Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja niin kuin minä saan elämäni isältä, niin saa minulta elämän se, joka minua syö. Tämä on se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Se on toisenlaista kuin se ruoka, joka teidän isänne söivät. He ovat kuolleet, mutta se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Me saamme elämän Kristukselta. Meidät on kutsuttu elämään Kristuksen meille antamaa elämää todeksi. Ja 66. Monet Jeesuksen opetuslapset vetäytyivät tämän jälkeen joukosta, eivätkä enää kulkeneet hänen mukanaan. Jeesus kysyi niiltä 12, aiotteko tekin lähteä? Simon Pietari vastasi hänelle, Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Rukoillaan. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet antanut itsensä meidän vuoksemme. Me kiitetään siitä lahjasta. Kiitetään, että meidän ei tarvitse ansaita pelastuksesta, eikä me sitä koskaan voida. Me vaan otetaan se vastaan ja kiitetään siitä tänä iltana, että minut on pelastettu Kristuksen työn kautta. Minut on vanhurskautettu Kristuksen työn kautta. Minä olen täydellinen Jeesuksen työn kautta, sen aseman kautta, mikä minulla on Kristuksessa. Minut on asetettu taivaallisiin Kristuksessa, yläpuolelle kaikkea vihollisen valtaa ja voimaa. Ja me kiitetään siitä asemastamme, mikä on Kristuksessa. Ja me kiitetään Pyhän Hengen voimasta, joka antaa auttaa sitä, että tästä asemastamme voi tulla myös meidän päivittäisen elämän todellisuutta. Meidän vaelluksemme voi alkaa muuttua. Meidän elämämme voi alkaa todentaa sitä hengellistä todellisuutta, sitä hengellistä tosiasiaa, jota Jeesus, sinä olet tehnyt meidän puolestamme. Me olemme pyhiä, me olemme puhtaita, me olemme täydellisiä Kristuksen työn kautta. Ja me kiitetään Jeesus siitä, kuka sinä olet. Me kiitetään siitä, että sä oot kutsunut meidät sinun kaltaisuuteesi, kristuskeskeiseen elämään. Sä oot kutsunut meidät jättämään kaiken muun ja seuraamaan Jeesus sinua, tekemään sinusta elämämme ykkönen, tekemään sinusta elämämme prioriteetti. Ja me kiitetään jo siitä, mitä sä tänä iltana teet. Tulkoon sinun nimellesi kunnia, tulkoon sinun valtakuntasi todellisuus meidän jokaisen elämään tänä iltana. Amen. kun olin tätä saarnaa alkanut valmistelemaan, niin törmäsin tai kotonta poimin sellaisen kirjan kuin Mark Buchananin Kesytetty Jumala. Ja tämän kirjan takakannessa sanotaan seuraavaa. Moni haluaisi, että Jumala olisi ennakoitavissa, että häntä voisi ohjailla tai suorastaan käskeä. Hän ei kuitenkaan ole mukava kaveri, joka tanssii meidän pillimme mukaan. Hänen ajatuksensa meitä kohtaan ovat hyvän tahtoiset, mutta hänen tahtonsa toteutuminen todellisessa elämässä voi aiheuttaa kasvukipuja, jopa luopumisen tuskaa. Tämän tajuaminen synnyttää piiloutumisen tarpeen. On helpompi paeta kuin kohdata totuus itsestään. Päädymme ei kenenkään maalle, rajamaahan, outoon ja näennäisesti turvalliseen paikkaan, josta puuttuu kaikki, mitä todellisuudessa etsimme, elämänmaku, voima ja vapaus. Jeesus tykitti täysillä porukoilta keskelle silmiä. Ne oli jo ensi hämmästyneitä siitä, kun se puhui, että hän on elämän leipä. Nykyisin, jos joku tulee sanomaan, että hei, mitä sä tarkoitit tätä, niin oltaisiin ajatella, että Jeesus olisi vaan selittänyt, no en mä nyt sitä oikeastaan, älkää nyt käsittäkö väärin. Jeesus veti vaan vettä mylly, jos ette syö mun ruumista, juo mun verta, niin ette tuu näkemään Jumalan valtakuntaa. Ja mitä siinä tapahtui? Tämä Jeesuksen radikaalius, ehdottomuus, laittoi porukan paikalle, jossa ne tartti valita. En tiedä, ootko itse jumissa? Tuntuuko, että hengellisesti asiat on vaan poissa tolaltaan? Entä onko Jeesus loukannut sinua? Onko hän ehkä sanonut sinulle liian kovasti? Entä tahtoisitko sinäkin lähteä pois? Sen kutsun edestä, joka Jumala on sulle antanut, sen tehtävän edestä, jonka Jumala on sulle antanut. Tämä kysymys on siellä, tahdotteko tekin mennä pois. Ja sen takia me tarvitaan Jeesusta, me tarvitaan ilmestystä hänestä, Pyhän Hengen voimaa, jotta myös tänään sen sijaan, että me jäätäisiin jumiin, me jäätäisiin sille matkalle, me voidaan taas tulla Jeesuksen eteen ja sanoa, kenen luo me menisimme, sinulla yksin on iankaikkisen elämän sanat. Jeesuksella yksin on iankaikkisen elämän sanat sinun elämään, sun elämän lukkoihin, sun elämän jumiin, sun elämän haasteisiin ja vaikeuksiin. Ja joskus Jumala tekee niin, että voi tällaisessa kokouksessa hetkessä vapauttaa, hetkessä tehdä. Aika usein se on prosessi, joka voi kestää koko loppuelämän. Parantuminen, eheytyminen, se Kristuksen kaltaiseksi muuttuminen. Me uskotaan siihen, että Jumala voi hetkessä tehdä. Me uskotaan majakassa myös siihen prosessiin, joka vie välillä aikaa, jossa on itkua, kyyneleitä, tuskaa. Mutta sinne, siinä prosessissa Jeesuksella yksin on iankaikkisen elämän sanat sinun elämääsi. Kristuskeskeinen elämä, mä uskon, se on radikaalia elämää. Ja tämä kristuskeskeinen elämä, se radikaali elämä, mitä meidät on kutsuttu elämään, niin se on jotain sellaista, minkä on tarkoitus muuttaa meitä ja muuttaa meidän yhteisöä, muuttaa Matinkylää. Majakka on kutsuttu radikaaliksi seurakunnaksi. Jeesus sanoi, että voi, tai että jos suola käy mauttomaksi, mihin se muuhun kelpaa, kun pois heitettäväksi. Voi meitä, jos majakka menettää kutsunsa, intonsa, palonsa, käy mauttomaksi. Me voidaan jatkaa toimintaa niin kuin ollaan aina tehty, mutta joku puuttuu. Jumalan läsnäolo, Jumalan voima, Jumalan voitelu, se radikaalius, se elävää muuttava voima, joka meille on tarkoitettu ja varattu. Kristuskeskeinen elämä on radikaalia elämää. Jeesus oli sellainen kaveri, joka todella laittoi ihmiset koville lujille, haastoi heitä, pyysi heitä ja antoi heille valinnan, mitä he halusivat tehdä. Radikaali elämä on rohkeutta kohdata asiat ja katsoa niitä uudesta näkökulmasta. En tiedä, mikä on sun hengellisen sytytyslankasi pituus. Montako kuukautta, vuotta, päivää, minuuttia, sekuntia Jumalan pitää sulle puhua ennen kuin sä tottelet sitä, mitä Jumala sanoo. Toisilla voi olla vuosikymmeniä. Ne vaan sulkee ovia, kieltää sen Jumalan kutsun, Jumalan sanan niiden elämään. Kenen luokse me menisimme? Jeesus, sulla on yksi iankaikkisen elämän sanat. Jos Jeesus on puhunut sun elämään, puhunut sun sydämeen, antanut sanan, niin elä nyt ihmeessä. Juokse sitä pakoon, sä et ehkä ymmärrä kaikkia, niin kuin opetuslapset ei täysin varmaan ymmärtänyt tuossa vaiheessa, mitä Jeesus tarkoitti sitä, että verta piti juoda ja ruumis piti syödä, mutta he uskovat, että tuossa on jotain, johon mä voin luottaa, ton kanssa mä voin mennä eteenpäin, ton kanssa mä voin saada rohkeutta kohdata asiat ja katsoa niitä uudesta näkökulmasta. Markuksen evankeliumi 10 ja 17. Markus 10 ja 17. Ja hänen sieltä tielle mennessä juoksi muuan hänen luoksensa, polvistui hänen eteensä ja kysyi häneltä, hyvä opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Mutta Jeesus sanoi hänelle, miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksin. Käskyt sinä tiedät tällä tapaa, älä tee huurin, älä varasta, älä sano väärää todistusta, älä toiselta anasta, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Mutta hän sanoi hänelle, opettaja, niitä kaikkia minä olen noudattanut nuoruudestani asti. Harras, täydellinen, uskonnollinen, nuori mies ajattelee kerätä irtopisteitä Jeesukselta. Niin Jeesus katsoi häneen ja rakasti häntä. Mä tykkään tästä. Rakkauden täyttämä katse. Ja niin Jeesuskin sua tänä iltana katsoo rakkauden täyttämällä katsella. Jeesus on rakkaus. Hänen suunnitelman sua elämää kohtaan on hyvä. Rakkauden täyttämällä katseella katsoo tätä kaveria. Sano hänelle, yksi sinulta puuttuu, mene myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaassa, ja tule ja seuraa minua. Mutta hän synkistyi siitä puheesta, meni pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Mikä estää sinua lähtemästä seuraamaan Jeesusta täysillä? Seuraamaan Jeesusta täysillä työpaikallasi, perheessäsi, raha-asioissasi, yksityiselämässäsi, ajattelussasi, siinä miten käytät vapaa-aikasi, kenen kanssa sen vietät, mitä katsot, mitä luet, mikä estää sinua elämään sitä radikaalia elämää, jota Kristus on pyytänyt meidät elämään. Ja se, mikä on radikaalia, niin se on tietyllä tavalla erilaista, se on räätälöityä, se on jokaiselle tarkoitettu. Me ei voida mennä toisen taakse. Mä en voi sanoa, että ei mun tarvitse mennä lähetystyöhön, kun ei toikaan mennyt, jos Jumala on sen sulle tarkoittanut. Se, mitä Jumala on sulle puhunut, niin me ei voida koskaan vertailla sitä toisimman. Suuri virhe, mikä me tehdään, niin Jumala on kutsunut sua lähemmäksi pyhyyteen. Ja sitten rupeat katsomaan, no, eihän tonkaan tarvitse olla tekemättä sitä tai tätä. Ja sä meet taas virran mukana. Jumalalla on sulle yksilöllinen suunnitelma, yksilöllinen tahto. Ja siinä sun tarvitsee olla radikaali. Jollekin se voi olla radikaalia se, että se ei ole koskaan lapsille lukenut iltasatua, koskaan viettänyt perhehartautta. Nyt se ottaa radikaalin askeleen ja tulee ottaa sen. Toiselle se on mennä ja myydä kaikki ja lähteä seuraamaan Jeesusta. Mikä on se radikaali asia, johon Jeesus sua tänä iltana haastaa ja pyytää? Radikaali kristuskeskeinen elämä on uskallusta haastaa seisovia vesiä. Kuka on kesyttänyt kristinuskon? Kuka on tehnyt tästä mauttoman, hajuttoman, lässyttävän, joka ei saa muutosta aikaan? Minkälaista Kristusta sinä palvelet? Onko hän Herra vai onko hän joku kaapin päällä oleva tällainen kotijumala, jota silloin tällöin sä otat sen sieltä esiin, sieltä takareunukselta ja avaat ja vietät pikkasen mukavaa aikaa. Onko hän Herra? Onko hän kaikkivaltias? Onko hän se, joka on luonut koko tämän maailman kaikkeuden? Kuka on kesyttänyt kristityt miehet rakastamaan vain itseään ja elämään työlleen tai harrastuksilleen? Kuka estää kristittyjä miehiä elämästä Jumalalle, palvele vaimoja, perhettä ja Jumalan huonetta? Missä ovat miehet? Herätys! Me ollaan lähetetty lähetyssaarnaajat, joita me ollaan täältä lähetetty, ne on kaikki ollut naisia. Yksi aviopari, muuten mitkä me ollaan lähetetty, ne on ollut kaikki naisia. Me kiitetään niistä. Herätysmiehet, missä olette? Ottakaa paikkanne työelämässä, harrastusten keskellä, seurakunnassa. Rakastakaa puolisoitanne, antakaa elämänne heille, niin kuin Kristus antoi itsensä seurakunnalleen. Herätkää! On aika nousta, on aika elää totta Jeesuksen kanssa. Se hajuttomuus, mauttomuus, ei se ole, mitä me löydetään Raamatusta. Tämä aika on sokaissut meidät. Ja mitä mä puhun itselleni, koska mä näen tämän arkuuden, pelokkuuden. Ja sen takia mun tarvitsee kuulla se, että kristuskeskeinen elämä, mitä mut on kutsuttu elämään, niin se on radikaali, se on jotain toista. Se, mitä majakka on kutsuttu tekemään, se on radikaali. Me ei voida vertailla muihin seurakuntiin. Meidän on toteutettava se kutsu, se tehtävä, minkä Jumala on meille antanut. Päätetään jo, niin kuin Mooses sanoi, että Jumala on meidän kanssa tässä rakennusprojektissa. Lakataan jahkailu. Päätetään jo, että Jumala, mä haluan kuulua sinulle, elää sinulle, mennä sun kanssa eteenpäin. Johanneksen evankeliumi 2 ja 13. Johanneksen evankeliumi 2 ja 13. Juutalaisten pääsiäisjuhla oli tulossa ja Jeesus lähti Jerusalemiin. Hän näki temppelissä kauppiaita, jotka myivät härkiä, lampaita ja kyyhkysiä. Siellä istui myös rahanvaihtajia. Jeesus teki nuoranpätkistä ruoskan ja ajoi heidät kaikki temppelistä lampaineen ja härkineen. Hän paiskasi vaihtajien rahat maahan ja kaatoi heidän pöytänsä. Kyyhkysten myyjille hän sanoi, viekää lintunne pois, älkää tehkö isäni talosta markkinapaikkaa. Silloin opetuslapset muistivat, mitä kirjoituksissa sanotaan, kiivaus sinun temppelisi puolesta kuluttaa minut. Ei ollut sellainen mukava, niin kuin hauska, ei ketään loikkaava Jeesus. Se meni täysillä sinne, potkine, laitto sileeksi, koska jotain, mitä kuuluu Jumalalle, niin se oli laitettu muuhun käyttöön. Sun elämäs kuuluu Jumalalle. Välillä tuntuu, että Jeesus haluaisi mun elämään, meidän elämään tulla ja potkia, laittaa pois ne asiat, mitkä me ollaan annettu tuoda sinne. Se valinta on ollut sinun, tuoda niitä elämän asioita, antaa niiden vaikuttaa sinuun. Jeesus haluaa tulla rakkaudessa, katsoa sinuun ja sanoo, tee sitä, tee tätä ja sä saat kokea vapauden, sä saat kokea levon. Kiitos Jeesus armosta. Kiitos rakkaudestasi, kiitos tuhansista uusista aluista. En tiedä, milloin sinä viimeksi kiivastuit vääryyden puolesta. Taas lainaus tuosta edellisestä kirjasta Mark Buchananilta, ja hän kirjoittaa näin. Hän Jumala tuntee meidän unelia välinpitämättömyytemme kaikkein tärkeimpiä asioita kohtaan, ja meidän raivoisan intohimomme toisarvoisia asioita kohtaan. Hän tietää, että suutumme enemmän bussista myöhästymisen tai lennon viivästymisen vuoksi kuin kansan murhista. Hän tietää, että iloitsemme enemmän korttipelissä voittamisesta kuin uutisesta, että nälkäiset on ruokittu ja kadonneet löytyneet. Tunnistin tässä lainauksessa itseni. Kiihdyn asioista, joista ei tulisi kiihtyä. Annan aikaani asioille, joita ei tulisi antaa. Mikä on todella tärkeää, todella merkityksellisestä, usein jää minun huomioni ulkopuolelle. Jumala, auta minua näkemään sinun valtakuntasi todellisuus. Kenen luokse voisi Jeesus mennä? Sulla yksin on iankaikkisen elämän sanat. Sen takia tänä iltana Jeesus jälleen kerran tuun sun eteesi ja sanon, auta minua, armahda minua, uudista minua, tee minusta radikaali. Tee minusta valo ja suola jälleen kerran tähän maahan. Tee tästä seurakunnasta jälleen se majakka, joka näyttää suuntaa, joka uskaltaa olla erilainen, joka uskaltaa olla tämän maailman myrskyjen keskellä ja sanoo, että Raamattuun voi luottaa. Jumala antaa uusia alkuja, armo riittää. Sitä me tarvitaan, sitä me kaivataan ja siihen meidät on kutsuttu. Radikaali kristuskeskeinen elämä on pyhän hengen, Pyhän Hengen johdossa tapahtuvaa, muutosta aikaansaavaa, asian ytimeen menevää, rohkeaa ja luovaa elämää. Onko Jeesus sinun elämäsi Herra vai pelastusrengas? Muistamme, Raamattukoulussa käytiin 3 kysymystä läpi Jeesuksesta. Onko Jeesus Herra, hullu vai huijari? Voit käyttää apuna välillä, kun ensimmäistä kertaa puhut ihmisille Jeesuksesta. Välillä musta tuntuu, että todellisuudessa meidän Jeesus ei olekaan Herra, vaan se on melkein kuin hullu tai huijari. Naureskellaan niille sanoille, mitä hän sanoo. Jeesus, et sä voi tota tarkoittaa. Miten noi voi innostua susta noin paljon? Mitä tapahtuu silloin? Jotain meissä kuolee. Me kiinnitetään kaikki katseemme ulkoiseen. Liian kovalla musiikki, väärän väristä, sitä tai tätä. Liian kuumaa, kylmää, juotavaa. Ja me unohdetaan seurakunnankin keskellä, minkä takia me ollaan täällä kohtaamassa iankaikkista elävää Jumalaa. Jotain muuttuu meissä niin helposti. Meidän sisäinen elämä Jumalan kanssa kuolee. Me pysähdytään, jäädään matkalle ja me joudutaan seisovien vesien luokse. Tämä ulkoinen, tämä näkyvä murtaa kaiken, se muuttaa kaiken, se kaiken huomiomme, kaiken aikamme, kaiken kiinnostuksemme kohteen. Tapasin kerran erään kaverin, joka oli nuoruudessani vaikuttanut minuun paljon, ollut kristitty johtaja. Nyt mitä hän teki, hän keräsi jääkiekkokortteja. Se oli se, mistä hän oli innostunut, mihin hän laittoi vapaa-aikansa. Mikä on saanut meidät? Mikä on sinun jääkiekkokorttisi? Mikä on se, mitä Jumala haluaa tänään herätellä, laittamaan sivuun, ottamaan vastaan sen Jumalan parhaan, Jumalan suunnitelman, sen radikaaliuden meidän elämään, jossa Pyhän Hengen johdossa meidän elämässä alkaa tulla muutosta. Me aletaan muuttumaan Kristuksen kaltaiseksi. Jumala on valmis, hän on täynnä armoa ja rakkautta. Hän ei tänäänkään, hän ei tuomitse sinua, vaan hän haluaa auttaa, hän haluaa johdattaa ja hän haluaa viedä sua eteenpäin. Matteuksen evankeliumi, 10. luku ja jae 32. Matteus 10 ja 32. Sen tähden jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan isäni edessä, joka on taivaissa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän isäni edessä, joka on taivaissa. Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhan maan päälle, en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Sillä minä olen tullut nostamaan pojan riitaan isänsä vastaan ja tyttären äitiensä vastaan ja minien anoppiansa vastaan. Ja ihmisen vihamiehiksi tulevat hämänen omat perhekuntalaisensa. Mahtavia jakeita avioliittotyöhön ja lasten ja nuorten työhön asiayhteydestä pois otettuina. Saadaan todella hyvä maine näillä jakeilla, ei kun vaan motoksi täältä näitä. Joka rakastaa isänsä tai äitiensä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Joka rakastaa poikaansa tai tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Joka jota ristiensä seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen. Joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Jeesus, koko maailmankaikkeuden Herra, tulee, sanoo, julistaa. Jeesus puhuu radikaalista Jumalan seuraamisesta. Meidän sydämestä on kysymys. Nyt ei pyhytä yksittäisistä asioista, teoista, jutuista, mitä me voidaan vertailla, toi teki sitä, toi tätä, vaan onko Jeesus sinun ja minun elämäni Herra? Saako hän vaikuttaa arjessani? Saako hän vaikuttaa työpaikallani? Saako hän vaikuttaa seurakunnassani? Siitä on kysymys. Jeesus laittaa kaiken, se ampuu niin suoraa kuin voi vaan olla, ja näitä jakeita on niin mahtava lukea. Meillä ei ole mitään tekosyitä olla seuraamatta Jeesusta. Monissa maissa edelleen uskoontulo tarkoittaa kuolemaa. Se tarkoittaa sitä, että sun elämä, sut suljetaan koko yhteisön ulkopuolelle. Ja se nytten, mistä mä puhun, niin se on jotain muuta kuin täällä Suomessa, missä tuntuu, että jo porukka elää sen yhteisön ulkopuolella yksin. Haluaa elää itsensä ympärillä, yhteiskunnassa, jossa sosiaaliturva tarkoittaa sitä, että sä oot perheen ympäröimänä. Perhe pitää sinusta huolta. Sun identiteetti tulee usein sen yhteisön kautta, perheen kautta. Näissä yhteisöissä edelleen porukkaa kuolee. Jeesus tiesi, kenelle hän puhui. Hän puhui opetuslapsilleen, joista yhtä lukuun ottamatta perimätieto kertoi, että he kärsi marttyyri kuoleman. Hän puhui opetuslapsille suoraan, hän ei valehdellut, hän ei maanitellut, että seuratkaa minua, niin tästä tulee todella mukavaa, hauskaa, kivaa, vaan hän kertoi suoraan, mitä tarkoittaa Jeesuksen seuraaminen. Jeesuksen seuraaminen, se on tarkoitus maksaa meille jotakin. Suomessa, kiitos Jeesus, se ei vielä tarkoita sitä, että meidät tapetaan sen jälkeen, kun me tullaan uskoon, tai meitä ruvetaan fyysisesti vainoamaan, mutta aina se maksaa meille jotakin. Jumalan tahdon tapahtuminen sun elämässä ei koskaan tapahdu ilman hintaa. Tämä seurakunta ei mene koskaan eteenpäin ilman hintaa, ilman alttiiksi annettua elämää, ilman meidän aikaa, varoja, sitä, että me tullaan yhteisen näyn alle, tullaan yhdessä rukoilemaan, kuulemaan Jumalalta, ollaan yhdessä kuulijaisille. Mitään ei tapahdu. Jeesuksen seuraaminen maksaa, ja se on, mitä tämä radikaalius tarkoittaa. Se on Pyhän Hengen johdossa tapahtuvaa muutosta aikaansaavaa asian ytimeen. Se menee meidän tekosyyden ohi sinne, paljastaen kaiken, mennen sinne sydämeen, tarttuen siihen ja sanoen, haluatko, että autan sinua. Se on rohkeaa ja se on luovaa elämää. Maikka seurakunnan navigointiohje, joka löytyy netistä, niin kertoo seuraavaa. Maikka seurakunta haluaa olla dynaaminen. Haluamme olla voimakkaasti eteenpäin menevä seurakunta, joka välttää suuria ja jäykkiä rakenteita. Harjoitamme nopeaa, joustavaa sekä luovuutta soveltavaa päätöksentekotapaa. Seuraamme aikaamme ja reagoimme nopeasti ajan haasteisiin. Motto, syttymisherkkyys pitää elossa, komitea tappaa lopunkin innon. Parempi räjähtäneenä kuin pystyyn kuolleena, sain edes kerran jotain aikaan. Niin paljon kristittyjä, jotka koskaan ei uskalla kokeilla, koskaan ei uskalla tehdä, koskaan ei uskalla astua veneestä pois, on kuin ne muut opetuslapset, jotka nauraa Pietarille, että nyt se meni ja se upposi tonne. Ne itse on koskaan kokeillut, mitä tarkoittaa uskon varassa kuunnella Jeesusta, mennä eteenpäin. Kyllä, välillä me upotaan, välillä tulee vaikeuksia, mutta Jeesus on meidän kanssa, hän jätä meitä pulaan, vaan hän vie meitä eteenpäin. Hänellä on suunnitelma ja on tarkoitus, että me ollaan elossa, että meidän henkemme on elossa, me kuullaan Jumalan ääni, me ollaan valmiita tottelemaan, valmiita menemään eteenpäin. Maikka seurakunta haluaa olla muuttuva. Sitoutuminen muutokseen tuo yksilön ja seurakunnan elämään jatkuvan etenemisen ja kehityksen. Vain itseensä tyytyväinen lakkaa muuttumasta. Tässä mielessä haluamme olla tyytymättömiä ja kurottautua uusiin haasteisiin. Herra, mitä seuraavaksi? Meidät on kutsuttu muuttumaan. Meidät on kutsuttu muuttumaan seurakuntana, yksilöillä, Kristuksen kaltaiseksi. Sitä on radikaali elämä, Kristuksen kaltaisuutta arjessa, arjen valinnoissa, tehtävissä. Ja voi kuinka minä kaipaan tätä, mä tarvitsen, koska mä näen, että mä olen niin kaukana. Sen takia Jeesus, kenen luoksi menisin, sillä Jeesus yksin sinulla on myös minun elämääni iankaikkisen elämän sanat. Mitä me sitten tarvitaan tähän elämään? Uskon, että yksi tärkeimpiä asioita on se, että me tarvitaan oikea ymmärrys Jumalasta. Herrana, kaikkivaltiaana, jonka orjia me olemme, palvelijoita, jolla on viimeinen sana meistä. Hän, joka on luonut kaiken, tyhjästä sanallaan loi, jolloin kaikki valta edelleen taivaassa ja maan päällä, jonka edessä kerran jokainen ihminen tulee polvistumaan ja sanomaan, Jeesus Kristus on Herra. Ei ole kyse siitä, että tuleeko näin tapahtua, vaan kyse on milloin. Sen takia Jumala, auta meitä, että voisimme elämällämme, valinnoillamme, joka päivä julistaa, Jeesus Kristus on Herra. Taas lainaan jo aikaisemmin mainitsemaani kirjailijaa. Turvallisella Jumalalla ei ole voimaa suoda meille lohtua murheessa, ravistaa meitä irti itsekeskeisyydestämme tai pelastaa meitä kuilun pohjalta.
Hän vaan touhuilee puutarhassaan harmittomasti, hymyilee hyvän tahtoisesti, heilauttaa joskus kättään ja enimmäkseen viettää paljon aikaa huoneessaan kooten palapelejä. Kiitos Jeesus Jumalasta, joka kokoo palapelejä. Melkoinen kuva. Minkälainen kuva sulla on Jumalasta? Vanha käppänä jossain. Pelottava henkilö, sellainen. Oletko tehnyt epäljumala Jumalasta joku pienessä boksissa, silloin tällöin käyt katsomassa. Puhut, huulillasi sanot, että hänellä on kaikki valta, hänen on herraus käytännössä. Sä toimit niin kuin Jumala ei olisi. Niin kuin hän ei voisi tehdä mitään, hän ei voisi mihinkään vaikuttaa. Peruke, jonka useimmiten kuulen, kun ihmiset jatkavat tunnustetussa synnissään, kuuluu näin. Uskon, että Jumala ymmärtää. Jumala, jota minä palvon, ei ole vihainen tästä. On kuin Jumala olisi vähän hupsu vanha setä, jolla kasvaa karvoja korvissa ja jonka silmät hieman vuotavat, joka jo iskee silmää meidän pienille kujeillemme ja synneillemme. Mutta Jumala ei ole mukava. Jumala on kuluttava tuli. Hänen päätavoitteensa on tehdä sinusta ja minusta pyhiä. Päätavoite sinun ja minun elämässä on Kristuksen kaltaisuus. Se on radikaalia elämää, joka maksaa kaiken. Monia uskovia myös sitoo ajatus siitä, että Jumala ei lopultakaan ole hyvä. Jumala ei lopultakaan ole rakkaus. Ja meidän tulee tuoda nämä meidän epäjumalamme, väärät kuvamme Jumalasta ja sanoa, että Jumala murranne. Kiitos siitä, että sä oot kaikki valtias. On pelottavaa joutua sun käsiin. Sä kerran tulet olemaan tuomari, mutta kiitos Jeesus siitä, että sä oot rakkaus. Kiitos armosta, kiitos uusista aluista. Kiitos siitä, että sä et tuomitse minua, vaan sinä viet minut eteenpäin. Se on se Jumalan suunnitelma, mitä me tarvitaan. Ja nyt kun me luetaan Raamattua, niin rukoillaan jatkuvasti, Jumala, anna mulle oikea ymmärrys sinusta. Koka sinä todella olet? Sinulle, jolle niin kuin me laulettiin, on kaikki mahdollista. Helppo laulaa, vaikeampi elää todeksi. Jumala, joka on kuluttava tuli, joka ei ole joku vanha pappa, joka hymähtelee, että no pojat on poikia, tytöt on tyttöjä, vaan Jumala, joka todella vihaa syntiä, joka vihaa hylkäämistä ja joka on todella tosissaan. Ja sen takia meidän tarvitsee tulla Jumalan luokse ja sanoa, puhdista mut verelläsi, anna anteeksi syntini, anna anteeksi lepsuuteni, löysyyteni, se, että mä oon antanut muiden asioiden tulla sinua tärkeämmäksi, sinun edellesi. Toinen asia, mitä me tarvitaan, niin on aika Jumalan kanssa. Ja tämä on se, mitä on mulle haaste jatkuvasti, tulla Jumalan eteen, tehdä parannusta rukoilemattomuudestani, tehdä parannusta siitä, että niin monet asiat tulee mukamas tärkeimmäksi, ja mulla ei mukamas ole aikaa. Jeesus oli kaikista kiireisin kaveri varmaan, joka kukaan on ollut 3 vuoden päästä, sitä jahtas kansan joukot. Jatkuvasti kerta toisensa jälkeen se kaveri rukoili ihmisten puolesta, opetti heitä. Ja mitä se teki? Silti se meni yksinäisyyteen rukoilee. Radikaali elämä, Jeesuksen opetukset, Raamattu, riisuu meidät tekosyistä, mitä me ollaan itsellemme tehty. Mikä on sinun tekosyysi, joka on estänyt sua lähteä Jumalan kanssa liikkeelle? Paikat, mitä me luettiin Raamatusta, Jeesuksen opetuksesta, ampuu suoraan kohti. Ja sen takia se on todellinen kysymys, jonka Jeesus tekee, että haluatko säkin mennä pois? Kristin usko on radikaalia, se vaatii meiltä kaiken. Ja me ollaan tehty siitä sellaista lepsuilua, hajutonta, mautonta. On aika muuttua, ja se mistä se tulee Jumalan kanssa. Siellä meihin tulee rakkautta, lempeyttä, anteeksi antamusta. Siellä tulee myös sitä kiivautta, mitä me tarvitaan. Niin kuin me luettiin, että me ollaan surullisempia siitä, että me myöstyttiin bussista kuin jostain kansanmurhasta Ruandassa. Niin siellä Jumalan luona meidän prioriteetit alkaa muuttumaan. Henkilö, joka on kaiken elämänsä antanut työlle, mitään muuta näe kuin työtä, ajattelee, että se on pakko, hän ei voi tehdä sille mitään. Jumalan luona
voi asiat muuttua. Elämään tulla tasapaino, tulla lepo, tulla se, mitä Jumala haluaa. Se kaveri, joka on juossut koko ikänsä kutsuaan pakoon, niin Jumalan luona se voi löytää levon, se voi löytää tasapainon. Ja kun puhutaan radikaalista elämästä, niin mä itse sain, täällä oli evankeliumiskoulutus 12.3. Ja nytkin majakkalaisia on paljon evankeliumissa, niillä oli illalla käytännön osuus. Niin itselle se opettaja, joka oli, niin se sanoi, että 3 asiaa Antti, mitä rukoile. Ja nämä on hyviä, mä haluan jakaa nämä teidän kanssa, koska se liittyy aikaan Jumalan kanssa. Ensimmäinen on se, että Jaakobin kirja 1.8, että onko meidän elämässä kaksimielisyyttä? Ja nyt tällä kaksimielisyydellä tarkoitetaan sitä kahtaalle horjumista, päättämättömyyttä. Onko mulla kaksimielisyyttä sen suhteen, mitä Jumala, sä haluat majakassa tehdä? Onko mulla toinen jalka tuossa, toinen tässä? Mä puhun toista, henkilöstä riippuu vähän, että mä muutan mun sanomaa. Vai onko mulla päättäväisyys Jumalan kanssa? Onko mun Jumalan lupauksia, mitä Jumala on mulle sanonut, puhunut? Onko mulla se, että jes, kiitos, jos se on näin? Vai koko aika arvonko? Onko mä nyt tätä mieltä vai tota mieltä? Vai puhukohan se Jumala vai ei puhunut? Kaksimielisyys. Ja sen takia rukoilla Jumalaa. Mä tuon elämäni sun eteesi. Onko siellä jotain asioita, jossa mä en ole tehnyt päätöstä? Jossa mä horjun koko ajan, että tänään se Jumala on hyvä. Sitten kun mulla tulee vaikeampia jaksoja elämässä, niin yhtäkkiä Jumala, sä ootkin paha. Jonain päivänä sä oot rakkaus, kun se tuntuu siltä. Sinä päivänä, kun koko maailma tulee meidän niskaan, niin Jumala, sä et olekaan rakkaus. Onko mun elämässä alueita, joissa on kaksimielisyyttä? Toinen, mitä hän sanoi, on sitä, että onko jotain aluetta meidän elämässä, jota pelko hallitsee. Pelko on mahtava voima, joka haluaa lamaannuttaa, joka vallitsee seurakunnissa monissa. Ja en voi sanoa, että me oltaan majakkana täysin vapaita siitä. Onko meidän elämässä pelkoa, joka estää meitä tekemästä Jumalan tahdon, Jumalan suunnitelman? Jumala, paljasta se. Haluan tulla vapauteen. Haluan tulla sinun rakkauden, sun voiman, sun johdatuksen alle. Ja onko meidän elämässä jotain alueita, jossa epäusko hallitsee uskon sijaan? 3 asiaa miettiä. Onko meillä horjumista meidän elämässä? Me ei olla päätetty, että seurataanko me Jeesusta vai ei. Maksetaanko me se hinta vai ei. Onko pelkoa meidän elämässä? Tuodaan se Jumalalle ja sanotaan, että Jumala, täytä mut rakkaudella, niin kuin sanas sanoi, että täydellinen rakkaus karkottaa kaiken pelon. Entäs onko alueita, jossa mun elämä on epäuskon alla? Mä en uskallakaan antaa, mä en uskallakaan uhrata, mä en uskalla antaa kymmenyksiä, koska mä pelkään, että mä en selviä. Onko joku muu asu? Mä en uskalla lähteä liikkeelle johtamaan asioita, joita Jumala on mun kutsunut johtaa, koska mä pelkään. Mä en uskalla lähteä lähetystyöhön, tai mä en uskalla sille naapurille kertoa Jeesuksesta, tai työkaverille pyytää sitä majakkaklubiin. Mitä tahansa se oli, pelko on voima, joka haluaa lamaannuttaa. Sen takia meidän tarvitsee tulla Jumalan luokse, viettää aikaa siellä ja kokea, mitä tarkoittaa vapaus. Radikaaliuteen liittyy seurakuntayhteys ja radikaalit ystävät. Sen takia me ollaan majakkana hyvin tärkeä, meille on ollut tärkeää, että minkä kanssa me tehdään yhteistyötä. Nämä kansainväliset seurakuntaverkostot, johon me kuulutaan, meillä on tärkeää, että ne on ollut uskonhenkisiä. Siellä on seurakuntia, jotka on radikaaleja, jotka menee eteenpäin. Minkä takia? Koska se, kenen kanssa sä vietät aikaa, kenen kanssa sä hengaat, niin mä voin kertoa kohta sulta, minkälainen ihminen sä oot. Onko sun ympärillä, jos sulla on ympärillä koko aika valittavia kavereita, jotka elää väärille asioiden, prioriteetit on sekaisin, niin arvaa mitä, sinun elämässäsi alkaa tapahtua samaa. Sun prioriteetit menee vinksalleen, se alkaa vaikuttaa. Sen takia on tärkeää tietää, missä meidän lapset viettää aikansa, kenen kanssa ne on. Sen takia on tärkeää tuoda meidän lapset Herran huoneeseen, koska Raamattu sanoo, että paha seura, hyvät tavat turmelee. Me tarvitaan jumalisia ihmisiä. Tämä on sama, me ollaan onneksi majakan vanhemmat, mitä mä tiedän, niin on hyvin tarkkoja siitä, kenen kanssa lapset viettää aikaa, mutta entä itse? Minkälaisten kirjojen kanssa sä vietät aikaa, videoiden kanssa sä vietät aikaa, ystävien kanssa sä vietät aikaa, koska ne kaikki muokkaa meitä. Ja tämä nyt ei tarkoita, että me mennään jonnekin vuorelle, me eristäydytään, me luodaan joku kristillinen kommuuni, ei. Vaan silloin kun me mennään, niin meidät on kutsuttu olemaan valona ja suolana, työkaverin keskelle, ei mukautua, antaa niiden vaikuttaa, vaan olla siellä valona ja suolana vaikuttamassa. Sen takia me tarvitaan yhteyttä Jumalaan, jotta silloin kun me mennään ulos evankelioinnissa tai ollaan työpaikalla, niin me voitaisiin olla positiivinen vaikutus, eikä jatkuvasti se, että tämä maailma muokkaa meitä, saa meidät lipsumaan, olemaan hiljaa, kun pitäisi puhumaan, puhumaan silloin, kun pitäisi olla hiljaa ja niin edelleen. Me tarvitaan seurakuntayhteyttä. Me tarvitaan yhteistä rukousta. Sen takia me majakassa puhutaan, että jokaisen majakkalaisen me halutaan rohkaista, että se kuuluisi pienryhmään, kävisi vähintään kerran kuussa rukousillassa ja tulisi majakka-iltoihin aina vaan kun pääsee. Me ei puhuta sitä turhaa, koska me ymmärretään, että ilman sitä uskovien yhteyttä, ilman sitä jaettua elämää, me ei selvitä, että aika on niin paha, vihollinen on liikkeellä, se on niin aggressiivinen, sen suunnitelma sun elämän tuhoamiseksi on niin valtava, että ilman seurakuntayhteyttä me ei selvitä, sen takia me tarvitaan toisia, ei pelätäksemme, ei sitä, että me vavistaa voi meitä täällä, vaan tulemalla Jumalan läsnäoloon, muuttumalla Kristuksen kaltaiseksi, antaa kavereiden puhua meidän elämään, tuoda esiin asioita meissä, jotka on vääriä, ja sen jälkeen muuttumaan. Elämään yhdessä, näkee se, mitä tarkoittaa, että seurakunta on Kristuksen ruumis, jota tämä maailma ei voita. Ja neljänneksi, kuuliaisuutta. Me voidaan paasata, me voidaan puhua, voidaan kuunnella miljoonia saarnoja. Mihin se aina tulee, on se kuuliaisuus. Tehdäänkö me sitä, mitä Jumala on meille puhunut? Hebrealaiskirja 5:8. Vaikka hän Jeesus oli poika, hän joutui kärsimyksistä oppimaan, mitä on kuuliaisuus. Mikä on se asia tänä iltana, mihin Jumala on sormensa laittanut ja missä hän haluaa sinulta kuuliaisuutta? Kirjoita se ylös. Palaa siihen huomenna aamulla, tänä iltana, maanantaina, tiistaina, keskiviikkona. Tuo se rukouksen Jumalalle. Jumala auta. Tässä on se asia, minkä selvästi kuulin, että sä puhuit mulle, sä sanoit mulle. Koska mitä, niin kuin kylväjä vertauksessa oli, vihollinen haluaa ryöstää sen hyvän, mitä me kuullaan, mitä me luetaan, mitä Jumala meille sanoo ja ilmoittaa. Rukoillaan. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot kutsunut meidät radikaaliin elämään. Elämää, joka on erilaista. Ja me itse haluan tunnustaa syntinä sen, että on antanut tämän maailman muokata minua. Ja mä tunnustan Jeesus sen, että mä haluaisin välillä piiloutua, juosta karkuun sinulta. Tänään mä valitsen sanoa, että Jeesus, en ymmärrä kaikkea, en tiedä kaikkea. Mua pelottaa, mua hirvittää, mutta Jumala, sinulla yksin on ihan kaikki sen elämän sanat. Jeesus, leikkaa tässä hetkessä irti meidän elämästä vääriä asioita. Anna armosi olla läsnä, tehdä parannusta. Mä rukoilen, tuu Pyhä Henki. Siellä, missä me ollaan paadutettu sydämemme. Missä me ollaan vuosikausia jo paadutettu sun äänemme. Jumala, puhu jälleen, on armollinen meille. Armollinen meille, Jumala. Rukoillaan sitä, armahda meitä, syntisiä. Me kiitetään siitä, että sä oot uskollinen ja vanhuskas. Sä annat kaikki synnit anteeksi. Me kiitetään siitä, että sä et jättänyt meitä yksin, vaan sä sanoit, että on hyvä, että minä menen pois, koska minä lähetän Pyhän Hengen, puolustajan, rinnalla kulkijan, auttajan. Ja tässä hetkessä me avaudumme Pyhä Henki sinulle ja sanomme, täytä meidät. Auta meitä heikkouksissamme. Me tunnustamme, että me ollaan niin, monin asioin poikettu kauas sinusta. Mutta kiitetään Jeesus siitä, että sä et katso meitä tuomion katseella, syyttävällä katseella, manipuloivalla katseella, vaan sä katsot rakkauden katseella. Kiitos rakkaudestasi. Kiitos läsnäolostasi. Ja mä haluan tuoda itseni, Jumala, uudella tavalla sun käyttöösi. Tässä on. Käytä mua. Siellä, missä mä tarvitsen tehdä radikaaleja muutoksia elämässäni, niin Jumala, anna armo. Anna, etten olisi kuin tuo nuori mies, joka lähti pois, kun Jeesus laittoi sormensa sen sydämen ongelmakohtaan. Parempi on, Jumala, yksi päivä sun lähellä kuin 1000 muualla. Kerran me ollaan, Jumala, sun edessä. Tehdään tiliä elämästämme. Jumala, anna armo, että me voitaisiin täällä tehdä parannusta. Auta armo, että me voitaisiin täällä jo muuttaa elämämme suuntaan. Jumala, auta armo, ettei meidän tarvitse ihan kaikkisuudessa kuulla, mitä sä halusit meidän elämältämme tehdä, mutta uppiniskaisuutemme, kovapäisyytemme takia se ei koskaan tapahtunut. Armosi, Jumala, muuttua. Me tarvitaan sinua. Me tarvitaan sinua, Jeesus. Tuu, Pyhä Henki. Tuosta kaikenlainen tuomion henki, uskonnollinen manipulaatio, kaikki saa olla pois. Ja Jeesus, ollaan vaan minä ja sinä. Sinun rakkaudellinen katse tällä hetkessä. Kiitos, että sä puhut meidän elämään. Kiitos, että sä annat voiman tehdä asioita, joista sä meille puhut. Jeesuksen nimessä. Jos oot täällä ensimmäistä kertaa, etkä ole koskaan antanut elämääsi Jeesukselle, niin sä et ole tehnyt sitä, mitä opetuslapset teki, lähtivät seuraamaan Jeesusta hinnasta välittämättä. Niin kuin sä oot kuullut, niin Jeesuksen seuraaminen vaatii sulta kaiken. Se maksaa kaiken. Jos haluat lähteä tälle tielle yhdessä muiden meidän vajavaisten kanssa, niin rukoile tää mun kanssa ja tehdään niin, että rukoillaan tää yhdessä koko seurakuntana. Tarvitsen sinua, Jeesus. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan. Kiitos, että olet kuollut ristillä ja kärsinyt syntieni rangaistuksen puolestani. Avaan tällä hetkellä elämäni oven sinulle ja vastaanotan sinut Herrakseni ja vapahtajakseni. Kiitos, että olet kuullut rukoukseni, antanut syntini anteeksi ja ottanut minut omaksesi. Kiitos, että nyt kuulun sinulle ja sinä minulle. Opeta minua elämään omanasi. Aamen. Rukoilit tämän ensimmäistä kertaa tänään. Tuu juttelemaan mun kanssa. Haluan antaa sulle yhden vihkosen. Haluan käydä sun kanssa läpi, mitä todella tarkoitti se, että sä rukoilit tämän ekaa kertaa. Annoit elämäsi Jeesukselle. Meillä on vielä rukouspalvelua kanssa tämän kokouksen jälkeen. Ja tuolla Eija ja Briitta rukoilee tuolla ristin luona, eli jos haluat vielä rukousta, siihen on mahdollista. Muuten Leena, ole hyvä.